Petkova. Centrifuga.
Ljubite? Se počutite ljubljeni? Dobro. V zadnjih tednih smo bili deležni toliko spodbud, da bi bilo žalostno, če bi topli občutki izostali. Gospodarstvo se bo skobacalo iz krize, delovnih mest bo na pretek, plače bodo, višje pokojnine tudi, državno srebrnino bomo prodajali, ampak trenutno po Mercatorju je to zamrznjeno. Še kaj? O da, kot je pokazalo zadnje soočenje prvako na Pop TV, so super sodstvo, zdravstvo in pravna država na dosegu roke. In političnega kadrovanja ne bo več.
Da ne odgovarjamo konkretno, to ne drži. So pa vprašanja včasih taka, da ne moreš odgovoriti konkretno.
Navadila sem se prenašati različne udarce. Seveda je pomembno to, kar delam, kar ljudje verjamejo, da v resnici delam, mislim in živim, ker tudi to, kar govorim, to tudi živim in delam.
Mi se zauzimamo za demokratični socializem, za 21. stoletje. Pretekli socializem si vzimamo kot referenco, iz katere se moramo učiti. Zgodovina je naša učiteljica.
Ja, naša stranka je znana po tem, da marsikaj naredi, nekaj manj obljubi, ne zna pa se tako hvaliti, kot vsi ostali, ki so tudi tukaj prisotni.
Edina sem pred enim letom imela pogum v najtežji situaciji prevzeti vodenje vlade, upravljanje države.
S takšnole zelenjavo smo šli pod dolenskim pridelovalcem zelenjave. Več je treba narediti. Staviti na delo, na domače, na domač paradižnik.
Vsi tu stavijo.
Se tukaj sploh človek ne more govoriti. Se to, če pa res grozen.
Jaz sem trdno prepričan, da če bi se to dogajalo kateremokoli državljanu v Republiki Sloveniji na tak način, kot se Janezu Janši, da bi bil Janez Janša prvi, ki bi povzdignil glas.
Ali bomo dali kruha dela, ali bomo govorili, da so ljudje nedolžni.
Tole je pa res neresnično in potvorjeno, pa ne prvič.
Noben od nas, ki smo politiki, pa nima pravice, da potem, če je sodba takšna, da mu ni všeč, gre prižigati sveče na način, da potem je celo neka uslužbenka za dežnikom pretepena.
Treba vi, dr. Tomaž Gantar je vrhunski urolog. A ne? In daj ga spoštuj, ker ne veš, kaj bo še s tvojo prostato.
Slovenski oglaševalski guru Aljoša Bagola.
Kandidati ne tekmujejo samo med sabo, ampak tekmujejo z hollywoodskim filmom na sosednjem programu, tekmujejo z svetovnim nogometnim prvenstvom, ki se bliža vrhuncu, ne? In seveda želijo ustvariti kandidate, za katere je vredno navijati. In kandidati, za katere je vredno navijati, so tisti, ki na kavč prinašajo veliko adrenalina.
Jaz pa ti, pa židela Marela, jaz pa ti, pa židem pa razon.
Te pesmice zdaj sicer ne izvajajo privrženci tako imenovanega političnega zapornika številka 1 v Sloveniji, ki pa so jo ta teden pred ljubljanskim sodiščem v nekem trenutku dejansko zapeli. Tudi tukaj je na delu ljubezen, ti in jaz, pustimo stvar Marelo ob strani. Jezik v državi, ki v imenu nosi besedico love, pozna dvojino, s katero najbolj natančno izražamo bližino. To pa povzroča nekaj težav, takrat, ko smo v bližini tistih, s katerimi se ne razumemo. Zato smo ob 25-letnici Majniške deklaracije dočakali novo Majniško deklaracijo 2014. Pesnik Tone Kuntner.
Živeti hočemo v suvereni, demokratični, v Evropski uniji in Severnoatlantskemu zavezništvu povezani ter gospodarsko uspešni državi slovenskega naroda.
Da vse nastaja v kontekstu politične mitologije, je pojasnil televizijski kolega, tokrat v vlogi predstavnika civilne inicijative za pravično Slovenijo, Jože Možina.
V 23. letu samostojnosti smo soočeni z nevarnostjo od znotraj, z neverjetnim dejstvom, da si je protislovenska nomenklatura skupaj s svojim ideološkim pratežem polastilo večino ključnih funkcij v državi.
Na kritike slovenskega pravosodja, predvsem iz cerkvenih krogov, pa se je nemudoma odzval častni predsednik Združenja borcev za vrednote NOB-ja, Janez Stanovnik.
Takole se popluje pravna država, potem se pa govori o vrednoti spoštovanja pravne države. A veste, kaj svetopismo o takih ljudeh govori? Svetopismo pravi, To so farizeji.
In še enkrat Aljoša Bagola.
Inovativnosti v klasičnem smislu zagotovo ni, gre za pač veliko nenavadnih ali inovativnih, recimo temu potez v primeru te kampanje Janeza Janše, sicer je pa ne opazimo veliko.
No, ker smo že namignili na katoliško cerkev, nekaj svoje vrstne predvoljivne inovativnosti je pokazala odhajajoča premijejka Alenka Bratušek, ki jo je navijanje cerkvenega vrha za desnico tako razburilo, da se je obrnila meni nič, tebi nič, na papeža Frančiška. Gospod bi se že tako moral ukvarjati s slovenskim cerkvenim vrhom. Mi pa si mislimo, samo da si nismo zapackali še poti onostranstvo.
Come te non c'è nessuno, tu sei l'unico al mondo, nei tuoi occhi profondi io vedo tanta tristezza.
Ob vsej ljubezni pa žalostna novica. Slovenija se bo morala pod nosom obrisati za naftna polja v belem svetu dobro znani naftni velesili Bosni. Razupiti Nikolas Oman jih kar tako ne da. Želi potni list ljubljene Slovenije. V projekt Nafta za potni list sta vpletena dva nekdanja, predsednik SD Igor Lukšič in veleposlanik v Avstraliji Milan Balažic. Za ilustracijo slovenske domačijske politike in diplomacije kratek izsek v obliki napete radijske igre iz nedavnih odmevov. Ob omenjenih gospodih nastopa še Slavko Bobovnik.
A veste, meni so samo rekli, da je pripravljeno podariti Sloveniji za nič.
Ste vi o tem obvestili in za informacijo prosili samo gospoda Banežica ali ste obvestili tudi vlado, zunanjega ministra, predsednico vlade?
Ne, lejte, zaradi tega, ker sem hotel, da se to ne formalizira in se vlade s tem ne obremenjuje. Zaradi tega, ker je bila zadeva malo čudna.
Ampak kljub temu premijejka pravi, da je za stvar izvedela od vas, od predsednika ene od strank.
To, če to trdi, potem...
Ste vi pozabili?
Ne, lejte, jaz vse, kar sem rekel, enkrat na sestanku predsednikov, to se spomnim, da če uspe nek posel, potem se Sloveniji obetajo zelo dobri časi, ko bomo prišli do te velike naftne vrtine.
Dobro, bomo končali. Malo se kaj ste narobe razumeli, gospod Balažic, se zdi.
Seveda, ker bom znova obtožen za žrtev pred nedeljskimi volitvami, je najbolje okriviti diplomacijo, kot je vedno pri nas tako, da politika se umije roke in diplomacija je kriva za vse.
Kdo vas je zdaj spravil ob službo? Bivši kolega Lukšič, zato ker je vas prosil za prijateljski nasvet, ali kdo?
Danes sem natančno povedal, da je to bil predsednik republike, predsednica vlade, kolega Lukšič na svoji prejšnji funkciji in pa seveda zunani minister v tej kombinaciji, ki mi je ves čas potem tudi grozil, da ne smem izdajati, je danes seveda lahko pametovati in govoriti, da se nič ni dogajalo.
Pa kako ste vmešali zdaj zunanjega ministra, prej ste dejali sami, da ga o tem niste obveščali?
On je bil pozneje obveščen. Ampak on se še naprej in še danes je delal, kot da ni obveščen, kot da nič ne ve, kaj se dejansko dogaja. In to sprenevedanje je seveda preko vsake mere. Vseh držav je bil enako obveščen. In vsi so imeli velik interes, tudi kolega Lukšič, danes ima interes, da se nič ne ve, da se nič ne izve in da vse ostane na tem, kot je bilo. Balaži se nekaj dela na lastno roko. Ni res, to so laži. Pa probaj
Če že ne bo nafte, bo pa plin. Zunani minister Karel Rjavec.
Na zadnjih pogovorih, ki sem jih imel v Moskvi 30. maja, mi je bilo povedano, da sklenjen memorandum med Gazpromom in pa OMV-jem ne vpliva na slovensko traso.
Majhen dvom novinarskega kolega je v Mariboru spravil grozo ruskega zunanjega ministra Sergeja Lavrova.
Mne je čestno da strano, što vi v prisutstvi sobstveno ministra podvrgajte samnjenju to, što on skazal.
Odkrito povedano, zdi se mi čudno, da v navzočnosti lastnega ministra dvomite v besede tega istega ministra. Zainteresirani smo, da bi vsi, ki so z medvladnimi sporazumi podpisali udeležbo v projektu Južni tok, v njem tudi sodelovali. Je dejal šef ruske diplomacije, ki ga je skeptičnost ameriškega veleposlaništva ob visokem ruskem obisku v Sloveniji, na to pa odobritev državnega sekretarja Johna Kerryja, če bo Slovenija zagovarjala stališče Evropske unije in NATO, видно забавала.
Я, честное слово, не знал вот этой истории насчет американского посольства. Но интересно. Спасибо Джону Керри.
Častna beseda, nisem vedel za to zgodbo z ameriškim veleposlaništvom. Je pa zanimiva. Hvala lepa Johnu Kerryju. In minister Erjavec je ponovil stališče, da Slovenija kot Unija in NATO zagovarja ozemeljsko celovitost Ukrajine in prekinitev krvavega konflikta. A glej ga zlomka, tudi tukaj prihaja do težav z razumevanjem preprostih trditev, kot v Sloveniji sami. Miru v Ukrajini tako ni, kot ga ni na Bližnjem vzhodu, kjer so Irak z prvega mesta odrinili zapleti med Izraelom in Gazo in kjer vsi čakajo na izbruh nove vojne. Ampak ostanimo v domovini ljubezni, kjer se bijejo drugačne vojne, kjer ob zadnjih akordih predvoljivne kampanje stavkajo velenjski knapi. Najbrž bodo tudi mariborski kardiologi, kjer gradimo drage termoelektrarne, kjer nas skrbijo davki in nam propadajo ceste in kjer so reforme neizbežne. Odlični poljski pisatelj Andrzej Stasiuk, ki je Slovenijo označil kot uravnovešeno, urejeno deželo, ki je spominjala na habsburške sanje o civilizacijskem poslanstvu cesarstva, je v zbirki esejev Na poti v Babadako Sloveniji tudi zapisal. Kar mene zadeva, sem zmeri želel živeti v malo manjši deželi, nikoli pa Bog me obvaruj v večji. Na vse zadnje se neznatnost bistveno težje spremeni v lastno karikaturo kot velikost in vsekakor manj škodi svoje okolici. To je bilo leta 2004, v letu velikih slovenskih, poljskih in še kakšnih evropskih sanj. Desetletje zatem lahko samo grenko ugotovimo, da se motijo tudi veliki. Neznatnost je postala karikatura in je tudi dodobra škodljiva. Pa srečno v svetlem povoljivnem času želiva Vito Plavčak in Andrej Stopar.